Vejret byder på tørt vejr, også med nogen eller en del sol, især i den sydlige del af landet. Der vil dog det dog være mere skyder, og der vil også være enkelte byer. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, så rigtig hjertet velkommen.
Ja, velkommen. God eftermiddag.
Til en dejlig dag. Og anden dagen, ja, hvis man kalder det, i det her lille nye eventyr, som hedder Bæltestedet.
Mm-hmm.
Hedder det i Bæltestedet eller ved Bæltestedet? Jeg tænkte lige på det.
Oh.
At Jingle Lady siger velkommen i Bæltestedet.
Vi er både over og under.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, om vi er på.
Bæltestedet er en... Folk har spurgt til, hvad der er med det Bæltestedet. Jeg synes bare, at man skal gå ind og finde os på, hvad hedder det, på Facebook, på Radio 24/7, tankestræk Bæltestedet.
Mm-hmm.
Og der kan man ligesom få lidt syn for sen. Der er nogen, der har stjålet min stol.
Det er ikke godt, Simon. Du skal sætte dig ned. Simon, vi har meget på tapetet i dag.
Åh, ja.
Folketingets store åbningsfest i dag.
Ja, det er jo...
Det er jo i dag, at, hvad skal man sige, at TV2 News kommer til sin ret, og endelig har noget at snakke om hele dagen. Og det er både i salen, det er på gangene, det er ved indgangen, og sikkert også... efterfølgende i snapsetinget.
Ja, og alle hvad hedder det, alvorlige mediers moder på fjernsyn, DR2, har jo også hele dagen. Altså, hjemme på kontoret har der jo braget, nok mest fordi jeg ville det, alt for høj folketingslyd ud. Og der har jo altså været, der var en konkurrence, så jeg på en af de større danske tabloidaviser, frokostaviserne, der hed, hvem falder først i søvn?
Ja. Og jeg har sat alle mine penge på PG, aka Crazy Prince, som vi også skal snakke om lidt senere.
Om vi skal snakke om PG i dag, det tror jeg nok vi skal. Crazy Prince, han skinner. Han har skudt papegøjen igen.
Ja.
Jeg ved ikke om han selv har registreret hvor mange gange han har skudt papegøjen. Jeg synes nogle gange han giver sig selv for lidt kredit og synes han laver for mange selvmål og sådan noget. Det synes jeg på ingen måder hører nogen steder hjemme. Jeg synes meget, at han skal tage kredit for mange af de ting, han laver. Vi skal...
Er du okay?
Vi skal helt ind under fjerdragten på den store mand.
Ja.
Og vi skal øst over til et land, som rigtig, rigtig mange danskere har valgt at feriere i, blandt andet Thailand. Og det skal det i hvert fald handle om. Så skal vi besøge, eller vi skal ringe til en ny ven af programmet.
Ja, vi skal slå et slag for de danske grillbarer.
Ja, det skal vi. Kan du huske, da du var lille, hvordan det var med grillbarer? Det var sådan, det var ligesom, det var fritidshjemmet uden for fritidshjemmet.
Ja, provinsens samlingssted.
Ja.
Der, hvor at alle med Puk Maxi og Puk Tricky og hvad der nu ellers var, de mødtes. Ikke fordi jeg selv havde en, jeg havde en BMX, men derfor kunne man jo godt kigge på. Langt hår, stålbørste i baglommen og derudaf.
Lædervest.
Masser af flippermaskiner.
Oh, ja.
Jeg var ikke særlig glad for noget, der hed Bump Jack, sådan spille lidt Donkey Kong-agtigt. Det var jeg en hej til. Og fandt også ud af, hvordan man kunne snydes og få at betale. Men det er en anden historie.
I den lille flæk, hvor jeg voksede op i Roskilde, der havde vi i nærområdet, hvor jeg voksede op hemmelig, der var der ikke rigtig nogen grillbar som sådan. Men der var en bodega, der hed Den Hovedløse.
Ja.
Som lå op i Hemmeløvcenteret. Og
Den Hovedløse.
Ja, det hed den, fordi der engang var en mand, der var kommet i en svær knibe, og så valgte han at tage... Ja, det er sgu rigtigt her, så valgte han skulle tage en oversaget med op på bodegaen. Og så blæste knappen af sig selv.
Det var meget stort i 80'erne, blandt andet også ude ved Rygeparken Station, der ligger noget på Polarbodega, der var der også en, der gik ind med sådan en betalingsform.
Ej, det var vildt. Nå, men i hvert fald så var det... Der ligger der ikke mere, desværre. Jeg tror, der er enten et lokale blevet ned, eller så er det blevet til cykelhandler. Jeg kan ikke helt huske det. Men der lå i hvert fald det oppe i Himmeløv Center, der lå privatbanken, bageren, Den Hovedløse. Senere hen kom der en gal cykelsmed. men det der grillnåd, jeg kan huske, at når folk spurgte, om de skulle med på grillen. Det kan jeg huske, du ved, at der var nogen, du ved, jamen, så, fordi så kunne de køre derned på knallert og stå. Og jeg har også hørt om nogen, som har fået mere end bare en pølse dernede.
En kop af toast.
Ja, lige præcis, ikke? Så det skal vi i hvert fald også snakke om. Så skal vi i gang med et, hvad hedder det, et, et tilbagevendende lille element, som der kommer til at køre her, som hedder, hvad blev der af dem?
Ja, lige præcis.
Og i dag, der er det altså...
Der er det lavalampen.
Ja, det er den erotiske belysning par excellence, vil jeg nok have lov til at mene, ikke? Den, eller... Jeg ved ikke, om det er erotisk... Er lummer?
Ja, der er nogle... Altså, det kommer vi tilbage til, Simon, og vi tager den helt fra starten af, hvordan den blev opfundet, og hvem. Og ham, som har opfundet den, ham har lidt bonus. Chokerende, måske, eller... Ja, information omkring.
Og så har vi jo et stykke tirsdagsmusik med Fabian Del Sol. Ja. Senere. Det ved du mere om, og det er altså. Men til at starte med rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Bæltestedet med Jan Elhøj og undertegnet Simon Juhl. Jan, i dag der er åbnet Folketinget. Det er jo traditionen, at kl. 12 den første tirsdag oktober, der er det første skoledag for politikerne. De har jo sommerferie for grundlovsdag, kan man sige.
Ja.
Og så vil mange tro indtil nu. Jeg ved, at det passer ikke rigtigt, at politikerne bare...
Spørgsmålet, om der er kommet flere timer på deres schema også.
Ja, det kunne man jo spændt prøve at spørge dem om. Nu så jeg lidt af statsministerens åbningstale. Det er jo der i den her tale, hvor at man altså hvis vi skal tage hele forløbet, det er jo man har måske set det på fjernsyn, men hvis man er ligesom mig, at man nogle gange bliver bange for at se fjernsyn, når der er for mange folk i slips og jakke, så kan jeg da bare lige hurtigt forklare rent ordmæssigt, hvad der er, der sker. Det er jo, at det hele indledes med en gudstjeneste. Og derefter, så og det sker så i Christiansborg Slotskirke, meget sådan meget bevendt. Og klokken lidt i 12, så ankommer dronningen og de øvrige medlemmer af kongehuset. Så det vil altså sige, at det har været Johnny Magrete, Crazy Prince, det har været Il Prenzo Joachim, og det har været Frede.
Og Mary,
ja, Mary,
som overskinnede det hele med en flot, flot kjole igen i år.
Er det rigtigt?
Ja, ja, ja.
Nå, altså, jeg synes altså, hun...
Hun havde en lille fin hat på med to spisepinde i, og så havde hun en fin, sådan lidt Bordeaux-kjole på. Sidste år var den rød.
Ja, men vi skal jo alle sammen saltkødets farve svej på et eller andet tidspunkt. Det skal jeg høre til, hvad som er blandt. Men i hvert fald, så sidder kongefamilien der, og så er der repræsentanter for Højesteret, formanden for Grønlands Landsting, Grønlands Landsstyreformand, formanden for Færøernes Lagting, Færøernes lagmand og overborgmesteren i Københavns Kommune. Så der er godt fyldt op inden for pladsen. Jeg kunne også se i fjernsynet her, hvor, da jeg kiggede med på de forskellige danske tv-stationer, at der var simpelthen lige der fra 11:45 op til, at det skulle gå i gang, der var der et kæmpe opbud af presset. Og vi har også lige hørt i programmet inden også, sådan, at folk går til det. Og det har jo været fint nok. Og så er jeg slet ikke til at vide, hvad der sker i snaps og ting. Men det så virkelig lidt ud som... Det lignede lidt et læreværelse med journalister i. Det så lidt sådan ud. Og så stod ved statsministerens ankomst, så gik hun sådan og snakkede lidt. Hun var hen ved Annette Wilhelmsen og Antorini. Og så stod Thor Møre og så lidt... jeg ved ikke, om han var klar til i dag. Og så har der sikkert også været en masse andre medlemmer af Folketinget, som det har jo været et sindssygt år rent politisk for... Den regering, som Helle Thorning-Schmidt står i spidsen for, det må jeg indrømme. Jeg må indrømme, at der har været...
Hun åbner jo som en presset kvinde, ikke? Der ligger noget på hendes skulder nu.
Der ligger noget på hendes skulder, og vi har jo alle sammen set, hvad hedder det, statsministerens tårer. Jeg ved ikke, om det var strategisk rigtigt lagt, efter at der var, sommerkongres for Socialdemokraterne her i weekenden, hvor hun jo altså simpelthen synes, at der havde været alt for meget tale om sko og tasker.
Ja.
Så det var,
og løftebrud.
Der er løftebrud, og... Der har vist også lige været en skattesag, ikke? Og det kan man sige, måske er det eneste, som der ligger tilbage for, at den regering, som der nu kommer, der har jo folk, der har været rasende, Jan. Der har jo... jeg kommer i kredse, hvor at folk er store tilhængere af den regering, vi har siddet, og det er nogle af mine bedste venner. De har været rasende, de har været vildrede, Jan. De har været ude på dybt vand, og de har tænkt, at deres politiske kompas, det var i på godt gammeldags dansk, blevet helt fucket op efter, at de med stor jubel jo havde set... den røde blok tager over på taburetterne inde på Christiansborg. Men, skal man så sige, at jeg har det jo personligt sådan, at jeg heller ikke rigtig ved, hvad jeg skal tro, fordi at der er jo, altså, kan du huske professor Balthasar?
Ja, han kører stadig om morgenen på DR Ramachan.
Balthasar. Altså, han kan lave magi, ikke?
Jo.
Men han er også lidt mystisk fætter.
Det er han.
Og jeg synes jo, at Folketinget, eller i hvert fald den røde blok, som man har kigget på, har antaget nye former for baltasariske dimensioner i forhold til, hvad det er, de foretager sig og siger, og hvad de siger, og hvad de så lover, og hvad de så måske ikke har lovet, men at prøve at råde sig ud af det her. Og den her rokering, altså ministerrokaden, de har haft en kulturminister, der gik af, Uffe Elbæk. Han måtte sgu, kaospiloten, han måtte smide håndklæde i ringen, fordi lige pludselig så måtte han indse, at...
Der skulle arbejdes.
At flyvende tæpper ikke fandtes. Han måtte jo beklageligvis bukke under for det sindssyge pres, som jeg også helt blankt siger. Det var jeg var selv med til at ytre mig omkring, og jeg synes, at hvad der var af ikke vedholdenhed i de projekter, der kørende. Så der har været meget. Lige nu snakker de om den her patentlovgivning, og så har der været selvfølgelig efterlønspakken, som de først sagde, at den skal ikke væk, nu skal den være her, nu skal den, og frem og tilbage. Der har været rigtig, rigtig, rigtig mange store tiltag, som har ville gøre store indhug, rent økonomisk, for det er jo det eneste, folk tænker på, Jan, det ved du godt.
Fuldstændig. Men du ved jo også, Simon, at jeg har det lidt stramt med politik.
Ja, det ved jeg også godt.
Af flere grunde. Altså, ja. Der bliver lovet ud til højre og venstre, ikke?
Ja.
Og alle tænker på sig selv, og man bliver kun stillet til regnskab for det, som man ikke når i sin valgperiode.
Jamen, det
er... Der er ikke nogen, der klapper af det, man rent faktisk har opnået. Og man skal altid forsvare sig, når valgperioden er slut, ikke?
Jo.
Eller stort set altid. Jeg kan huske dengang, at han var manden, der kunne det hele. Der var det jo Helle, der var fremme i skoene hver gang og sige imod stort set alt, hvad der var synspunktet der, ikke? Og nu sidder hun selv i saksen og får den retur.
Og hun er
politisk nemesis.
Ja, det, hvis man siger det, en form for psoriasis, der vandrer, ikke? Det er, hvad hedder det, det må være oppositionsherpes, der ligesom vandrer, for når man skifter farve på taburetten, ikke? Fra rød til blå, så vandrer der noget over til blå. Der har også været kæmpe kaos med, hvad hedder det, for eksempel for samarbejdspartierne fra SF, så har der jo været en folkevandring af en anden verden. Altså selveste en af dem, som jeg tænkte, wow, han er sgu en SF'er, du. Mathias Tesfaye, han vælter jo også over på Socialdemokratiets side. Der har været rigtig, rigtig mange ting. Mathias, som jo altså er murer og gammel, hvad hedder det, næstformand i SF, og inden det, der var han jo medlem af, hvad hedder det, det kommunistiske, Danmarks Kommunistiske Parti, marxister, leninister, altså den helt tunge, ikke?
Men frem for alt murer.
Ja, lige præcis. Og jeg tror sgu, jeg er ret overbevist om, at han er en all right guy, ikke? Og så kommer der også lidt farve i Folketinget. Det er der ikke nogen, der skader i. Thor Møger, ikke? Fra SF'er til skatteminister. Han havde så lige TV-program ind midt i det hele, ikke? Der skulle også lige klemmes Gadens Parlament ind.
Det skal også lige være tid til.
Ja, det skulle der også lige være tid til. Og nu er han altså så tilbage i Socialdemokraterne. Og altså, der har været... Altså,
back in black.
Jeg vil sige, Bjarne Corydon... på billederne, jeg så, var han så meget anonym ud. Han så ud, som om han var træt. Og rigtig træt, som om han var rigtig træt, Bjarne Corydon. Så måske har han blundet lidt. Jeg tror, der er nogle af de der politikere, som har den her...
De har lige haft ferie, for fanden.
Ja, ja, men Jan, den ferie, den slutter jo med sommermøderne i august, ikke?
Jo.
Så de har været på banen, og jeg tror ikke, de federe den så meget. Der Lars Barfod så skulle godt ud i indledningen til åbningen af Folketinget. Han så skulle godt ud, Jan.
Det synes jeg også. Og velfriseret lignede en, der lige var kommet ud og tage Fransens klør.
Det tror jeg også. Tror ikke, du kan regne med, han er. Ikke? Han lignede en, der har fået en god køle vermut på altanen på nogle italienske kakler ved et håndstøbt engelsk antikt jernbord. Og så har han siddet derude og hygget sig. Det kan det konservative festparti altså bryste sig af. Så jeg tror, han så ikke ud, som om han havde lidt overlast. Og selvfølgelig altid ulasteligt klædt med store flipper, lidt for bredt slips i Bragminister Jardings farver, ikke? Det var godt. Johanne Schmidt, vi skal omkring hende, Jan.
Ja.
En pige, som har sat... de skulle jo på papiret og i være samarbejdspartner med den siddende regering, altså Socialdemokratiet.
Ja.
Hun er rasende. Hun er rasende
i dag. Hun er altid rasende.
Og det var som om, hun var mere sur i dag.
Du sagde også, hun var blevet lidt tør. Folketingstør, eller hvad det var, du kaldte det?
Nej, grå.
Folketingsgrå.
Ja, ja, men det er jo fordi, at da Johanne trådte ind på, hvad hedder det, jeg kan sige det som det er, da hun trådte ind på, hvad hedder det, den politiske scene.
På blomsteringen.
Ja, på min blomstering, som den politiske scene bliver kaldt. Der smed jeg jo alt, hvad jeg havde i hænderne. Og jeg sagde, prøv hen der. Det var som sådan en form for politisk brand, der stod ud i øjnene på mig. på en positiv måde. Og der tænkte jeg jo, hold da kæft, nu, og nu, altså, nu tror jeg sgu, altså nu er hun så, hun er så langt inde i gamet, ikke? Så hun ligesom, der går sgu for meget blå kings i rygerboksen, og lidt cola på den nogle gange. Hun ser bare sådan lidt grå ud. Jeg var så frisk ud i dag, og jeg tror, at hun havde fået taget det rigtige lag og den rigtige mængde af doseringen, og lyset faldt godt. Det så rigtig, rigtig fint ud. Lars Løkke. Dejlig dreng, ikke?
Altid.
Lars Løkke, jeg tror sgu, at han har fået god morgenmad i mors. Sådan så han ud. Ja. Han lignede sådan en... Han lignede ham den tykke hvide, der altid gør alt forkert i Men in Black-filmene med Will Smith. og han var også op at sige, at... jeg hørte lige her efter statsministerens tale, der hørte jeg, at det gik meget på, at nu vil han godt snart prøve at stifte en regering, som holdt med de løb ud. Og det var jo lyn og torden, han stod
det
med.
Det koster heller ikke noget at sige.
Nej, lige præcis. Men han står der, og man kan sige, alt det her kaos, som der er i på rød blok, ikke? Hvad skal ligesom opveje? Er der noget, der ligesom kan knække det? Fordi meningsmålerne lige PC, de mener, at Socialdemokratiet står historisk lavt i forhold til... Jeg tror, det var Epinion, der havde lavet en undersøgelse for TV2-nyhederne, hvor at Socialdemokratiet er på 19,4% i stemmetilslutningen, og Venstre faktisk er på over 28%. Så det er jo forfærdeligt i forhold til, at den siddende regering et eller andet sted. Ikke? Men Lars Løkke, han sagde også meget rigtigt i en interview, så han sagde, ja, jeg regner jo ikke sådan helt diktatorisk som Ceausescu-agtigt. Jeg regner jo ikke med fuld tilslutning. Men det, man kan sige, der er alt det rod, der har været, på rød blok side. Altså det er jo kraftedeme en børnehave, hvor alle ungerne har haft den samme skoletaske med, og lige pludselig så er der gået skovbørnehave i dem, og nu bliver de hentet, og der er ingen, der kan finde ud af, hvis der er hvad.
Der er gået fjeldrev i den.
Ja, prøv at høre, det er tung fjeldrev derinde. Det er, altså, det er dig, der har børn, Jan, ikke? Når man skal løbe rundt nede i børnehaven og finde ungernes ting, ikke? Hvis der nu var, altså...
Det kræver sin mand.
Lige præcis, ikke? Og det, der har jo været rod i den, men man kan sige, det som socialdemokrat, man kan sige, der er 2 år til hvis der skal være folketingsvalg, ikke? Men det, som der er bøvlet hos Venstre som, på Blå Blok, som kan smuldre det hele, det er jo selvfølgelig, der har været noget med skat, ikke? Og der har været noget i den grad med skat, hvor at Troels Lund Poulsen har været rullet helt ind i den tidligere departementschef i skat, Peter Loft. De var helt ind i hinanden. Det var sådan en form for... jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er en form for marmorkage, ikke?
Sovepose for 2.
Ja, de har haft sovepose for 1, tror jeg, som de har klemt sig ned i, ikke? Og der har jo været, altså, puha, der har været rod i den. Og hvis det ligesom går ind, der var jo også den der skattesag med Helle T's, hvad hedder det, mand? Knok. Hvor der blev lægget oplysninger, og det kan stadigvæk nå at brænde helt af. Det er jo slet ikke færdigt nu. Der bliver ved med at komme en lind strøm af...
Spændende breve.
Af spændende breve, ikke? Så man kan sige, åbningen i Folketinget i dag, altså det var lidt som at sige, prøv at høre, læreværelset er det samme. Skulle vi prøve at bytte plads? Det tror jeg ikke, vi skal. Skal vi prøve at finde ud af, hvad der skal ske? Ja, og så Helle, der stiller sig op og siger... Ikke et langt undskyld, men det var lidt, jeg tænkte, da jeg hørte det, tænkte jeg... Og?
Jamen, præcis.
Jeg tror fandme, hun er bange for, hvad hun siger.
Ja, men jeg tror også, hun tænker sig en ekstra gang om. Måske har hun da øresnegl i, som den kære Bush også brugte en gang imellem, når det spidsede til.
Men altså, nu er det officielt. De er tilbage fra ferie. De er tossede mennesker på taburetterne. De er klar derinde på Christiansborg, og jeg kan næsten ikke vente til at finde ud af, hvad fanden de finder ud af. Jeg tror, det bliver i hvert fald spændende at følge. Man kan jo så sige, at de jo også har slået meget på Socialdemokraterne. De har fået gennemført en masse ting, og det er også rigtig, 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 rigtig fint og meget konkret et eller andet sted. Men nu er det åbent, og det giver os, Jan, jo som et lille dagligt program, masser af glæder, at nu er de gået i gang inde på Christiansborg. Det er sgu slet ikke så åndssvagt igen.
Ja, hallo, det er slagtermesteren her. Hvis der er nogen kunder, der inden for de sidste 20 minutter har erhvervet sig det, der hedder skagensalat, det er værre sig en salat rørt med en dårlig mayonnaise og så en masse ben i, at jeg har fået fræset noget af min nederdel ned i kødmassen, så hvis I finder nogle lidt mere seje stykker fisk, så kan jeg så bare levere det tilbage til informationen, og så får I selvfølgelig refunderet det, plus et til gode bevis til et eller andet. Skål!
Ja, nu skal vi til en af de ting, som, som vil være tilbagevendende for vores lille program her.
Ja, for listen er lang.
Ja, ved listen er... Der kommer mange for små, små dejlige ting. Sådan i løbet af, det næste stykke tid, ikke?
Jo.
Og en af de ting, som vi skal i gang med, det er den her lille bitte ting.
Hvad blev der af dem? Hvad blev der af dem?
Ja, hvad blev der af dem? Hvis jer, kære lytter derude, har et forslag til noget, som I tænker, hvad blev der egentlig af det? Et eksempel, det kunne være læderbukserne, som vi snakkede om på vej herind, Simon. Ja, i dag, der handler det om lavalampen, som jo har sin egen, sådan, hvad skal man sige, cyklus. Den kommer og går lidt. Den var meget stor i 60'erne, hvor den blev opfundet, og i 90'erne i den grad også havde den sit indtog på børneværelser. Og i voksne hjem også. Den er også steder, hvor man er sengelæggende.
Ej, den er lidt lummer. Skal jeg lige prøve? Jeg har gået sådan lidt ind i det, hvad der er sket med den her, lavalampe, hvor den kommer fra.
Men man ser den ikke så meget mere, vel?
Nej.
Altså, du kan købe den på nettet jo. Ja, det, også den originale lavalampe. Men det er ikke sådan så, at folk ringer og siger, prøv at høre, du skal lige komme over, jeg har købt den fedeste lavalampe. Sådan kunne det godt være i 90'erne, ikke?
Jo, eller 60'erne.
Eller i 60'erne.
Og sikkert også nogen, der er sikkert nogen hjem, hvor lavalampen stadig står højt på listen over inventar, som der på forsikringslisten er blevet anmeldt som værende fuldstændig uvurderligt.
Ja, meget høj affektionsværdi. Men Simon, nu siger du ønskeliste. Jeg har ikke fået nogen ønskesedler op til jul de sidste 15 år, hvor der er stået lavalampe på.
Har du ikke?
Nej. Det kan godt være bare...
Det kan være, fordi du har lavalampefilter. Næh. Jeg tænkte på, om jeg lige skulle løbe igennem, hvor det her fænomen stammer fra.
Meget gerne.
Lavalampen, den bliver opfundet i 1963 af en engelsk revisor, som hedder Edward Craven Walker. Og man tænker sådan, hvad har han dog skulle bruge den til? Ja, den skulle bruges til at give en helt speciel stemning. Og det var egentlig lidt hjemmeforsøg med forskellige ting og sager, der ikke gik galt, men som havde et andet udfald, end hvad han egentlig havde regnet med. Lavaen. Det her, der bevæger sig, de her bobler ind i lampen. Hvis man ikke ved, hvordan en lavalampe ser ud, så synes jeg bare, man skal skrive det i sit søgefelt på sin computer eller sin anden form for datamat, og så gå ind og kigge på det. Det er jo altså sådan en cylinderformet et glasrør, som har sådan lidt spidsen af en RPG-granatform. Nogen vil sige noget andet. Nogen vil sikkert tillægge en form for fallersagtig værdi. Det synes jeg ikke. Det er jo et møbel. Det sømmer sig ikke på den her måde. Men altså lavaen inde i lampen, det der er specielt ved den, det er, at når man tænder lyset i den, så er der sådan en form for stor boble af en eller anden form for farvet.
En farvet masse?
Ja, som faktisk er voks, som begynder at bevæge sig rundt stille og roligt i den her lampe. Og det, der er, der bevæger sig, det er voks, som er blevet tilsat en lille smule kemi. Til at starte med i starten af 60'erne, der var det ikke særlig sundt at smadre en lavalarm, skulle jeg hilse at sige. Men i dag, der er vi jo så bange for alt, så man skulle sikkert kunne spise hele lavalampen.
Det kan man faktisk, eller der sker i hvert fald ikke noget, men det kan vi lige vende tilbage til. Det har jeg et
eksempel på. Så snart at pæren i bunden af lampen får varmet væsken omkring den her voks op, så den her kemi, der blev tilsat voksen, gør, at lige så stille, så begynder den at falde ned mod bunden, eller bevæge sig rundt i vandet. Og det har noget med temperatur at gøre, og den kemi, der blev tilsat voksen, det er en meget, meget lang historie. Man kan sige, at den grundlæggende teori omkring det, det er det, der hedder Rayleigh-Taylor-instabilitetsprincippet, som er et begreb, som bruges i henhold til supernovaer og andre små ting. Det kunne være plasmafusionsreaktorer, og så selvfølgelig lavalampen, ikke? Så det er stor fysik, komplementær fysik et eller andet sted, og så er det så...
Kogt ned til noget meget poppet.
Ja, ja, lige præcis. Men den er som sagt helt ufarligt. Og så umiddelbart, så kunne det jo ligesom lyde som en simpel proces, at tage lidt voks, tilsætte lidt kemi, og så ned i et rør med et glasrør, og så lidt varme under. Men sådan er det ikke bare lige. Det er altså noget, man skal regne lidt på og have prøvet nogle gange. For man kan ikke bare sådan gå i gang med at lave lavere lamper.
Det er jo nemt nok, når det er gjort en gang, kan man sige. Ikke? Og i dag så jeg faktisk, på YouTube findes der mange, hvad skal man sige, alternative måder med sodavandsflasker og olie og vand. Ja. De tæller ikke helt som den rigtige patenterede lavalampe.
Og man skal også lige passe på i forhold til, hvor meget tryk, der kommer ind i den her lavalampe. Hvis man nu varmer vandet eller væsken, som voksen flyder i for meget op, så kan der jo komme et voldsomt overtryk, der gør, at tingene kan springe i luften. Og der er, Jan.
Der er faktisk et dødsfald i 2004, hvor der er en ung herre fra Kent i England, går ud fra, det er, som rent faktisk vælger at stille sin lavalampe på sit komfur og tænde og stå på meter væk og observere, hvad vil der ske. Det lyder næsten som et tv-program, ikke?
Jo.
Og det endte faktisk også med at blive, fordi at i 2006, der afprøver Mythbusters det her, fordi man kan ikke rigtig finde ud af, om det er en sandfærdig historie, at den her unge mand, han mister livet, når lavalampen den ikke, eller bukker under for trykket og eksploderer. Han mister faktisk livet, og Mythbusters, de afprøver det så i deres tv-program. Og det er selvfølgelig glasgårdene, og det er så lige den varme væske, som har.
Og du ved jo en hel masse om, du har lavet fjernsyn om at springe ting i luften.
Ja.
Så du ved, hvor meget smæk, der kommer på sådan nogle ting der.
Det kan jeg godt. Alene et glas med pølser, det kan være rimelig farligt. Men jeg tænker, hvordan er det lige, man ender med at sidde derhjemme med sin lavalarm og tænke, jeg tror sgu egentlig lige at prøve at stille den på komfuret for at se, hvad der sker.
Jamen han har tænkt, nu skal der kraftedeme gang i den her lavalarm, du.
Nu skal jeg fandme lave en fed YouTube-video, der får 50.000 views.
Det der voks, det kan godt komme ud i mange, 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 mange flere formationer. Han har måske taget en form for dårlig tablet, og så har han tænkt, nu skal jeg sidde og kigge på det her. Og jeg ved, at varmen gør, at voksen begynder at dreje rundt i, eller bevæge sig frit rundt i den her vandmasse, men det skal gå stærkere. Og så har han sat den på komfuret.
Det, der så er ret vildt, Simon, det var, at jeg ligesom begyndte at søge på den her tragiske ulykke i 2004, finder faktisk amerikansk advokatside, hvor at, ja, de dækker simpelthen alt. Det virker lidt som om, de læser aviserne igennem, så ser de, hvad der er ulykker, og så laver de lige en lille note omkring ulykken og ligesom, hvad man skal gøre. Der er simpelthen en menu herinde på den her advokat hjemmeside, hvor der står lavalampe ulykker, og så står der, hvad man ikke skal gøre. Der står netop, at man ikke skal stille den på en ovn, altså man ikke skal pille ved den, når den er varm. Og så står der faktisk nede for neden, der står selvfølgelig, at man skal ringe til dem, hvis man har en ulykke, der har noget med lavalamper at gøre, så tager de gerne sagen. Men der står faktisk også, at det ikke er giftigt, det der er i, hvis et barn drikker det.
Ja, det er jo meget godt at vide.
Det er meget godt at vide. Men det er ret vildt, at der er simpelthen sådan en advokat hjemme, så de har flere forskellige ting, sådan nogle, der kan gå galt, ikke? Fordi det er jo det første, amerikanere, eller mange amerikanere tænker, hvis der er et eller andet, der går i stykker, og man kommer lidt til skade, så skal vi lige se, om der er nogle penge at hive ud af det. Så selvfølgelig er det meget smart, at sådan en advokat hjemmeside lige tænker, der var lige den der lavalampen i 2004. Vi laver lige en lille side, hvor vi lige fortæller lidt om det, og så kan folk ellers bare ringe, hvis lavalampen den koger.
Hvem tror du, der har fået betalt for at få lavet den hjemmeside, den undersøgelse af advokaterne?
Ja, det kunne godt være.
De kalder ham Lavapreben, og han bor et sted uden for Ikast, og han er fuldstændig tosset med lavalamper. Nej, man kunne godt forestille mig, at det selvfølgelig også var et forretningsmæssigt fremstød for producenter af lavalamper. Der er et utal af lavalamper, når man søger på nettet.
Altså, det er det.
Alt fra antikke til projekter. Der er et projekt, hvor der er nogen, der vil stille en 20 meter høj lavalampe op ved en sø i USA. Og det mener de altså, det har de kæmpet for nu i 6 år, og det mener de stadigvæk kan forsvare sig, at man i et naturskønt område skal have, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, ikke? Spidsen af en jetty er stående med godt gang i den, ikke? Jeg tænker, det er måske lige lovligt. Og så er der de rigtige lavalampe aficionadoer.
Ja, Mathmos-lamperne fra 60'erne af, som jo blev opfundet af ham her, Edward Craven Walker.
Ja, lige præcis. Og dem er der altså, dem er der sgu gang i. Jeg tænkte, det ville sikkert være pissedyrt, ikke? Altså ligesom hvis man skulle købe en gammel pH-lampe eller sådan noget. Så hvis man fik nogle af de første ting med første lavalamper, hvor et voksen var giftig, og man kunne få et til en hånd af, hvis den gik i stykker.
Det såkaldte astrolavalampe.
Ja, lige præcis. Og der gik jeg så ind og kiggede på nettet for ligesom at finde ud af, hvad fanden skal vi gøre?
Hvad står sådan en i? En original?
Ja, jeg gik jo først på Laurits, men der fik jeg så at vide, at der havde der fra den danske statsradiofonis side været et stort opslået program, hvor de fakede funken. Og jeg kan sgu ikke fake funken med en lavalamp. Det kan man sgu ikke.
Nej, det kan man ikke.
Så jeg gik selvfølgelig på en via et lavalampeforum. Det findes. ind på salg af antikke lavalamper. Og der kan man altså få, og nu, hvis man sidder ude ved radioen af lavalampe-entusiast, så skal du høre godt efter her. Du kender det sikkert godt. men der var altså en fuldstændig original lavalampe, mint condition, med den originale emballage til. Det tæller jo altså rigtig meget. Den var fra oktober 1972, og voksen indeni, den var sådan grågrøn, sådan, den var militærgrøn.
Mm.
Og det så ud som om, at der manglede lidt væske i den, men ellers så var den i fuldstændig mint condition og virkede fint. Så tænker jeg, okay, hvad skal sådan en koste? Og i den, da jeg kiggede på det på eBay i dag, der stod den til medforsendelse til Danmark til omkring 300 kroner.
For en helt original, første produceret lavalampe?
Jeg tror, den havde produktionsnummer nummer 1400 et eller andet, og det var stemplet i bunden af den, og det var også dateret med oktober 1972, og der var en original kvittering med til den her lavalampe, hvor man kunne se, at den var blevet købt i 1972.
Så det er virkelig altså, lavalampe for feinschmeckere?
Ja, det tror jeg, og den koster
det er altså sådan en, du stiller op i stuen, og så siger, nå, du har fået en ny lampe, og så kan man begynde ligesom at lukke op og sige, ja, det er ikke...
Det er ikke bare en lavalampe.
Nej. Men Simon, det kan faktisk godt gøres billigere.
Mm.
Fordi på Den Blå Avis, der er der to styks lavalamper til salg for 200 kroner.
To styks?
Yes. To styks lavalamper, en med glimmer, en med lyserødt skær. Aldrig brugt, vil pynte fint på børneværelset. Og så lige en lille glad smiley. Den ene, den lyserøde af dem, den ligner faktisk den original lampe, som hedder, eller lavalampe, som hedder Telestar, som var en, man lavede også i 60'erne. Hos herr Edward Crane Walker, hans lavabix. Og den Telestar lavalampen er formet som en måneraket, og det er sådan lidt inspireret af rumkapløbet, som greb om sig i 60'erne.
Ja, selvfølgelig.
Og klart. Den her, den kan du altså så købe på Den Blå Avis i lyserød. Og jeg ved ikke, om det er en original Mythmos lavalampe, men et billede af dem er taget ude på en trappeopgang. og sådan lidt tåget i det. Men de står der, og de er lyserøde med glimmer i. Det ligner lidt som om, at det ikke er et børneværelse, de har stået på, uden at være fordomsfuld. Eller
nå, dømme. Ja, men det er også, jeg synes jo også, at hvis man insisterer på at ville sælge brugte lavalamper i 2013, så har de sgu en stor værdi for en. Altså, så må der ligge en affektionsværdi i det.
Det
altså,
tror jeg også, der gør.
At man siger,
og det er måske netop, fordi man har skiftet fag, at man har valgt at skaffe sig af med de her to lavalamper.
Altså,
tænker jeg.
Jo, men du kan forestille dig nu.
Vi skal lige se, hvor vi hen er i landet.
Forestil dig, at man sidder derhjemme.
Det er Rødovre.
Kigger rundt i lejligheden i Rødovre. Der er ikke én hyldecentimeter, som ikke er besat af et eller andet, der har med lavalamper at gøre. Og så på et tidspunkt, så siger, hvis det nu er to mennesker, der bor sammen, så kunne en af parterne sige, skat, jeg elsker dig, men vi har over 1000 lavalamper. Jeg har ikke haft en almindelig LP'er med en nogenlunde dagslysagtig lumen, der har gjort, at jeg kunne se ting eller læse ting i et normalt skær af noget normalt lys. Jeg har de sidste 25 år, skat, læst mine bøger
lavalampens
lys, og har mildt talt fået en voldsom migræne af, at jeg kun har læst i sådan en let bevægelig, pink, halvgrøn, glimmeragtig tone af lys i vores hjem. Kunne vi måske skille os af med nogle dem, du har over 5 af de samme? Og så er det blevet til det der, så sælger man lavalampen, ikke?
Og så starter man med at sælge ud af det lyserøde.
Lige præcis, fordi det er sgu fandme hårdt at tro på, at man kan få penge for lavalamper i, hvad hedder det, i 2013.
Men det er 100 kroner stykke, Simon.
Jamen, det kan du.
Så er der altså godt kørende. Så har du både en til køkkenet og en til badeværelset.
Du kan købe en spritny lavalampe på nettet. Altså helt spritny. Med garanti af hele lortet. For 130 kroner. 37 centimeter.
Sælger man også en PlayStation 2 til salg?
Okay, nu de sælger ud af hele lortet. Deres kæreste ejer, luksusfælden var forbi. Jeg synes at det er rart at vide, at hvad hedder det, at der er nogen, der stadig holder fanen højt i forhold til lavalamper.
Tror du at den kan få en revival? Tror du at lavalampen den ligesom kommer igen, hvor man siger så er vi klar igen? Nu kører vi.
Altså, jeg er jo en af de, der hører til gruppen af mennesker, som jo håber på, at Olaf Fuhr Eliasson, han på toppen af den opera, hvor han har tegnet belysningen indeni, sætter en 18 meter høj lavalampe som en form for nyt fyr til Københavns Havn.
Det vil være smukt.
Ikke?
Jo.
Han har jo lavet, hvad hedder det, på Aros i Aarhus har han lavet den der regnbue.
Og på toppen?
Yes.
Ja.
Og jeg tænker, at jeg ved, han har travlt Olaf Fur, men jeg tænker, hvis han lige fik tid, så kunne han lige lave en lavalampe til... Det kunne også være Bjarke Engels jo. Han går jo altid big, at han på en af sine nye store...
Det kunne være, vi skulle sende ham en mail, hvor jeg bare skriver lavalampe, og så kan det være, at det ligger i baghovedet og ruder rundt, og lige pludselig så er der en eller anden provinsby, der får et nyt varetegn i form af en 18 meter høj lavalampe.
Der får indsejlingen til Hongkongs nye lufthavnshavn, den transporthavn, den får 150 meter høj lavalampe.
Ja. I børstestål og voks.
Det kunne være sindssygt. Du skal være velkommen, kære lytter, til at skrive ind til os på vores Facebook-side, som hedder facebook.com/pages/radio247. Bæltestedet.
Den er der lige til at huske, den der.
Ja, det er helt fucked up, det her. Jeg ved det godt. Jeg beklager meget og undskyld sprogbruget også. Men det er, skriv bæltestedet, der er ikke så mange andre, der hedder det. Hvis vi har nogle ting, som vi gerne vil gå lidt i dybden med, eller som I måske selv sidder med en virkelig stor specialviden om, ikke?
Ja,
vi
vil meget gerne, spidskål.
Ja, i det hele taget, jer der lytter med, vær friske på og skriv ind, hvis der er noget, I synes, at vi skal undskyld mig, gå i dybden med, så skal vi nok se, om vi kan finde ud af det. Men altså, for første gang nogensinde, så fik vi lige banket ruden ind på det her.
Simon, jeg synes lige, at altså, vi kan ikke bare lige, altså manden, der opfandt lavalarmen, ham kan vi ikke lige springe sig lidt over.
Ej, okay.
Edward Quamen Walker.
Ja.
Jeg gik lidt på nettet og læste om ham. Jeg kan fortælle dig, at han var pilot under 2. verdenskrig. Han fløj ikke et kampfly, men et moskitofly, som det blev kaldt, som fotograferede over Tyskland. Udover det, så var han også naturist. Og han...
Hvad var han?
Han var naturist.
Er det nøgen... Det er derfor jo!
det var 60'erne, Simon.
Og nudist. Og nudist.
Og faktisk så lavede han sin egen nudistcamp i Hampshire i England. Som faktisk blev en af de største i England. Så han lavede simpelthen sin egen nudistlejr. Så han var altså en mand, der kunne lidt forskelligt. Han lavede faktisk også en del naturistfilm igennem 50'erne og 60'erne. Hvor at... Det synes jeg er ret vildt, ikke?
Er det det, der hedder bonus inden for mit manuskript?
Altså, så vi har at gøre med en revisor, som opfinder lavalampen.
Gammel pilot.
Som har været med i 2. verdenskrig. Hvor han har hængt ud, eller spændt fast på nede under flyet og taget billeder. Og så har han også lige naturist.
Hold kæft, altså, jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Manden, men det giver et eller andet sted, Jan.
Ja.
Et eller andet sted, så giver det altså en sindssygt god mening, at manden, der opfandt lavalampen, han var naturist.
Mm.
Et eller andet sted.
Det hænger lidt sammen.
Lidt? Det kan da næsten ikke blive bedre.
Skal vi have et stykke musik, der ligger lidt derhen af?
Til den her? Til lampen?
Ja.
Jamen, det synes jeg
skal
godt.
Skal vi have et dyk med musik?
Ja, lad os lige det, inden vi skal videre med grill.
Det var et nummer, som jeg stødt på i dag.
Mm-hmm.
Sangerinde, hun hedder Fabienne Del Sol.
Ja.
Hun er fransk afstamning, men i 96 flyttede hun til England for at få sig en musikalsk karriere.
Så det er et nyt stykke musik, vi skal
det
høre?
Det lyder faktisk, altså, det er meget inspireret af 60'er musik, og jeg troede faktisk, det var fra 60'erne, men det her, det er faktisk et nummer, som hedder, hvad var det, det hed, Simon? Det hedder Chills and Fever, ja. Og det er faktisk fra 2011. Så det passer lidt i stemningsbillede af lavalampen, der står over i hjørnet.
Så hvis du har en lavalampe, så tænd den nu, og så rulle ned, og så lyt til det her stykke musik.
Is what you give to me when you hold my hand and tell me that you're my loving man. Kiss me and squeeze me tight and tell me, babe, you wanna love all night. Chills and fever, chills and fever. Yeah.
Altså, jeg kunne godt forestille mig, at lavalampen kører til det her track igen.
Fuldstændig. Altså, musikvideoen kunne bare være en lavalampe, der står og kører. Det var Fabien Del Sol, Chills and Fever. Fantastisk nummer. Jan, Simon, skal vi en tur på grillen?
Ja, jeg tror, vi skal have en tur på grillen, og vi skal have fat i... vi skal ringe op til Søren, tror jeg her. Vi skal lige se, hvad der foregår her.
Hvor skal vi hen af i landet?
Jamen, vi skal til Fyn en tur, hvis han er der. Det er det. Om han har husket at tage sin telefon.
Er det Banjo?
Ja, hej Søren. Det er Simon og Jan.
Hej Søren.
Hej, hvordan går det?
Jamen, det går skide godt. Jeg er travlt af helvedes. Det er lige ved at tage flæskesvæg ude af ovnen.
Nå, men det må du sgu undskylde. Vi skal bare lige... du er jo den første mand. Du er vores grillkonnoisseur. Du er indehaver af Banjos Grill, som ligger på Sandhusvej i Odense.
Ja, korrekt. Ja.
Men jeg skal lige høre. Nu, Jan og mig, vi har jo ligget og rodet med noget banjo engang. Og så bliver jeg nødt til lige at altså, høre. Hedder du Søren Banjo?
Nej. Nøjagtigt ligesom jeg. Jeg hedder ikke banjo, og ligesom jeg spiller, jeg hedder ikke banjo.
Hvor stammer navnet fra?
Det kommer jo fra den gode gamle, ja, for os, der kan huske det, julekalenderen Søren Banjo-mus.
Og så var du en mus, der løb rundt i en tagrende og irriterede folk?
nej, det var i mit tidligere liv, hvis vi kan sige det, hvor jeg kørte faktisk taxa dengang.
Ja.
Og det er jo meget normalt inden for taxabranchen, så får man nogle kaldnavne, ligesom Robberdokker og alt det der, for dengang det med konvoj og alt det der.
Ja.
Og der var det jo sådan, at jeg kørte jo nat dengang. Og det vil sige, når man så kørte nat, så var det jo fredag og lørdag, man skulle tjene sine penge. Det ved alle taxichauffører.
Mm-hmm.
Så når jeg skulle have min små fridag med velsignelse fra min udmærkede hustru, så skulle jeg jo selvfølgelig i byen søndag, mandag og tirsdag nogle gange også.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og der kom det faktisk sådan, hvor jeg tog ned til mine kollegaer der. Nu havde de jo heldige magter der, hvor der satte og spillede kort og satte og hyggede sig lidt. Og var måske lidt irriteret over, at jeg var lidt overristet.
Altså nede på taxicentralen, eller hvad, Søren?
Ja, det var ikke for selve centralen. Det var en chauffør rummen, fordi
okay.
Den kunne ikke komme op på jo.
Så der kom du ned i en firehesters og sige, nu skal vi spille vest eller et eller andet?
Ja, nej, jeg vidste bare, at de sat der, og jeg skulle i hvert fald ikke spille kortet, hvis det er godt, og vi kan roligt kalde det en tekstæssel. så de var i hvert fald rimelig irriteret på mig, så der gik ikke mange runder i deres lille pokerspil der, før de fandt ud af, at nu skulle de sådan set, så var det lige mig med 100 kronerne. Nu skulle de bare finde ud af, hvem der skulle køre Søren hjem. Og så er der en, der kaster kortene på bordet og siger, okay, så lad os spille om, hvem der kører Søren Banjo-mus hjemme. Og det er faktisk det, det kommer.
Ah, det kunne have været værre, vil jeg sige, i forhold til den situation. Søren, jeg bliver nødt til at spørge dig. Har du altid haft en grillbar? Jeg ved godt selvfølgelig, måske ikke fra barn af, men er du født i en grillverden?
Nej.
Hvor lang tid har du haft Banjo's?
Ja, jeg har haft i 14 år nu.
Sådan.
Jeg startede faktisk med at være kale på en gård, som arbejdsdreng.
Ja.
Så kom jeg i lære som smed.
Sådan.
Ja.
Så er der ikke langt til pølsevognen eller grillen.
Jamen det er det. Det er jo, vi ved jo, hvordan livet er jo. Det går til højre eller venstre, men jeg blev i hvert fald uddannet smed, og så blev jeg ude og opleve lidt. Jeg har altid været lidt eventyrløsen.
Jo.
Jeg rejste lidt rundt i verden og lavede marier og nogle sprinkleranlæg og transportanlæg og sådan. Og
som smed?
Så gik det lidt i stå, ja. Og så var det, jeg kom hjem, og så der var ikke noget at lave, og så var det faktisk, jeg blev taxichauffør.
Og hvad så? Så med grillen, hvor dukker den op?
Jamen, den dukker sådan set op i, at det var faktisk en af mine daværende kollegaer, der har fået fingrene i den der grill.
Okay.
Og fik kørt den et stykke tid, og det var sådan en grill, der lå lige, kender ikke det, når man siger nogle ting, så tænker man, det der, det skal da lige, det skal være sådan, og det skal være sådan, altså.
Jo, lige præcis.
Ja, ja, og det var fint, men der kom vi jo så ud, og så drak vi jo kaffe og spiste pølser ved ham jo.
Ja, ja, ja.
Og så gik han lidt død i det på et tidspunkt. Og så spurgte han, om det ikke var et eller andet for mig. Og jeg havde jo ikke nogen penge, jo, altså. Jeg stod med en tønde om livet.
Det lyder vildt.
Ja, ja, jo, men det, jeg har aldrig sultet, men det var i hvert fald sådan, det var. Men så er en rigtig god kammerat, der stadigvæk er min gode kammerat. Her i byen, en der her Rosti. Og så siger han, jamen prøv ind og sådan, hvis jeg kan hjælpe dig med det, du gerne vil have, den grillbar der, for jeg tror sgu lige, det er noget for dig. Så finder jeg sgu ud af det med ham der, så vi kan få handlet.
Ja, ja.
Og det fik vi så gjort, så lige pludselig så stod jeg med en pølsevogn.
Det er kraftedeme rigtig ven, det der, Søren.
Ja.
Det er kraftedeme en ven, du ved, der hjælper ind med en pølsevogn.
Og hvad var så det første, du gjorde, Søren? Hvad skulle der smides ind i den grill, den pølsevogn der, som for ligesom at gøre den, så det var toppen af poppen?
Ja, altså jeg vil lige sige, det første års tid, der skulle vi jo lige ind og have pulsen.
Ja.
Det var jo en ny verden. Vi vidste jo godt, hvordan vi ville have det jo.
Mm.
Men sådan lige, hvordan vi gjorde det, det vidste vi ikke rigtigt. Men
så I startede med Cowboy Toast?
Cowboy Toast, Steff Holberg og andre anerkendte pølsemærker, og lånte deres maskiner, og betalte godt for det, og det gjorde vi, og så kom idéerne jo efterhånden derhenad, og så først gjorde vi os fri, at vi ikke skulle være afhængige af at køre med cowboytoast. Dem smed vi fuldstændig ud, og skinketoastene, dem laver vi selv nu. Og brødvarmerne og pølsevarmerne, det er vores egen, og det er gået sådan slag i slag, ja.
Men det er jo, Søren, nu skal du ikke sidde og være falsk beskeden, fordi det er jo ikke bare en stor grill, du har. Det er jo faktisk Danmarks største grill.
Ja.
Det er over 200 kvadratmeter stor grill, du har kørende.
265 flotte, kalder jeg dem.
Og det er jo ikke, du, som den masse producerede pølse, den gad du heller ikke mere. Den er røget helvedes til. Og de masseproducerede bøffer, de er også røget helvedes til. De masseproducerede brød er også røget helvedes til. Grundstenene i mange af de produkter, som du serverer, dem får du specielt lavet eller laver helt selv. Til de smørbrød, pålæg osv.
Lige nøjagtigt, ja. Altså det er vores pølser, dem har vi... det er vores egen pølser, vi kører med.
Ja.
Og det tog faktisk et halvt år for at finde de forskellige opskrifter til, så vi lige kunne ramme og sige, prøve, at det er det, vi skal have, fordi en pølse er ikke bare en pølse, og du kan ikke bare servere den med følelser, og så synes det er nok. Det skal have smagen.
Ja.
Og det er det, vi kører med, og det er jo så ligesom for, at det vi prøver på at bestræbe os på herude, det er jo, at det skal være lidt anderledes, fordi det er jo ligesom... Men det er, altså, i dag findes der for eksempel også kun kokke, og den er så mye til at tage, fordi det er jo faktisk den eneste kakaomælk, der er. Men med pølser, de smager jo stort set ens, næsten lige meget, hvor du går ind.
Ja, det er rigtigt. Det er jo sådan en masse produceret, men det, man er jo heller ikke helt sikker på, hvad man får, vel? Hvad der er i de pølser?
Nej, det er nogle gange, altså, jeg har jo hørt, når da vi kommer ind, så jeg vil godt lige have en ristet. og det er rigtigt, man ved ikke. Men det er jo sådan, som verden er ved at blive. Alting, det bliver jo industrialiseret og bliver større og større.
Metervare.
Ja, og det er det, vi prøver at kæmpe lidt imod.
Kan du, hvis vi lige her på falderæbet, inden vi lige slipper dig for i dag, du skal jo tilbage til den travle biks. Har du kunnet mærke den her tendens, der hedder stenalderkost og nordisk kost og alt det der trip, de kører, ikke? Der, hvor vi havde tærterne i 80'erne, ikke? Og så sushi i 90'erne, og så kommer det her paleo, hallo, for fulde gardiner. Har du, altså, umiddelbart så ser du som om, at Banyos Grill, den kun har været i fremdrift, siden du startede den for 14 år siden.
Ja, det har den. Altså, det har den. Og jeg har også, altså... Jeg vil sige, at jeg kan ikke mærke det. Og vi har også haft noget af det der event med deres sten og det ene eller andet, og fred være med det, og det er sikkert også, jeg kunne egentlig godt tænke mig selv at prøve det, for ligesom at se, hvordan og hvorledes det var, men alting er jo så moderne også med sushi og det ene og det andet. Men jeg har haft besøg her, hvor der har været et event et andet sted her i byen, hvor de har haft det der stenaldermad, og de kom og spiste her, ikke fordi det var utilfreds med andet, men
de skulle være mætte.
De vil bare gerne mætte hjem. Og den er rundt og glad, end ingen aftensmad.
Lige præcis. Søren Banjo, en fornøjelse at have dig med fra Sydfyn, eller fra Fyn af, ikke Sydfyn, det er, hvad hedder det, Banjos Grill på Sandhusvej 74 i Odense, hvis man skulle have lyst til at få en på opleveren på Danmarks største grill. Søren, jeg håber, vi må ringe til dig en anden dag.
I skal være velkomne. I må have en fortsat god dag.
Tak, det er bare, Søren. Ha' det rigtig godt, tak. Og hils dernede, ikke?
Jo, tak du.
Hej, det er godt.
Tak.
Hej.
Søren Banjo, han er da noget af en ildsjæl.
Ja, det må man sige. Og det er også det, vi gerne vil med det her lille ting i vores program. Det er, at har du en grillmester, som gør noget ekstra for dig på din grill, så skriv ind til os på vores Facebook. Det er Radio 24/7 Bæltestedet, eller det er facebook.com. Radio 24/7 Bæltestedet kan du finde os. Vi vil sindssygt gerne slå et slag for dem. Der er så mange, der gør så meget godt for den nordiske mad, men i virkeligheden, så synes jeg også, at man burde slå et slag for, der kommer så mange nye spændende pølsevogne og alt muligt mærke, at det bliver altså også nødt til. Altså det, jeg kan ikke løbe fra, jeg elsker det, Jan. Jeg elsker også alt det andet, men jeg elsker fandme også en god grillbar.
Jamen, jeg kan kun give dig ret. Det,
tror du ikke, vi skal have lukket, måske have lukket Søren til, at vi kan komme ned og sende fra Banjos en dag?
Det ville være ret fantastisk. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne se, at han har en temmelig ond pulled pork sandwich. Den kunne jeg godt tænke mig at stikke tænderne i.
Ja, han er jo i gang med alt muligt andet også. Ikke? Han har jo, hvad hedder det, smørbrød. Og det ved jeg, Jan, det kan vi begge to godt bruge.
Det kan vi godt bruge til noget.
Jan, i morgen er en ganske speciel dag for det danske kongehus.
Ja, det er det. Og det er ikke en fødselar, men det er simpelthen, og vi kan ikke nå det i dag, Simon.
Ikke det hele i hvert fald.
Ikke det hele. Nej. Men i morgen, der skal man gå ind på iTunes, og jeg skulle til at sige, støtte en god sag.
Ja.
Det er et lidt specielt samarbejde, som ender udarter sig, eller hvad skal man sige, ender i en gave til Thailands konge.
Jeg byder varmt velkommen til alle.
For i morgen, der kan man på iTunes købe et stykke musik, som hedder Echo. Og det er simpelthen Michael Learns to Rock og musikproduceren Michael Hansson, som har fået fat i PG, prinsgemalen, a.k.a. Crazy Prince, og fået ham til at spille et klaver på et nummer, som den thailandske konge har skrevet og komponeret, som hedder Echo. Og det skal vi skal snakke lidt mere om det i morgen, Simon, fordi det kan godt gå ind og blive ret stort.
Det er ret stort. Altså Michael Learns to Rock er jo kæmpestor i Asien, ikke? Det er ligesom sådan det er noget, der kommer til at stå i, hvis der skal laves nye grundlovsforfatninger, hvis det hele sejler af pommeren, så kommer det også til at stå, måske i almanakken, at fra det år til det år, der var Michael Learns to Rock stor i Asien, ikke? Og
det er det stadigvæk.
Og det er jo ret vildt, at de har fået lov til at indspille et stykke musik af den thailandske konge, som er en gave til ham selv.
Ja, men der er så lige det twist her, at man så lige, jeg ved ikke lige, hvordan det opstod, men prinsgemalen er jo også en eminent digter, og han har så lige fået sned ind, prøv at høre, vi har det her dejlige stykke musik. Hvad siger til, at jeg lige smider et digt på? La Fleur. Så floddigtet ryger lige ind over, og det skulle være forsangeren fra Michael Learns to Rock, der ligesom lige smider lidt digt og poesi ind over der fra prinsgemalen. Så det er faktisk en ret stor ting.
Forsangeren, den mandlige forsanger fra Michael Learns to Rock, som jo hedder Sasha.
Ja, lige præcis.
Det må man ikke glemme også, bærer en eller anden vis form for mandighed.
Men jeg synes, vi skal høre noget af det i morgen, ikke? Vi kan ikke, altså i morgen kan man gå ind og købe den på iTunes.
Ja, og jeg vil bare lige sige, at man kan jo godt, hvis man vil høre prinsens digte, prinskemalens digte, så kan man jo, hvis man er heldig, få fat i den plade fra 2012, som udkom i juni 2012, som hedder La Sirene, som er udgivet af den franske her, den herboende franskmand, Claude Chisson. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Gertrud Holland er kommet i studiet. Hun er jo altså fuld ud i, jeg skulle til at sige, fuld ud i franske sprog.
Det er sådan, det.
Hvad siger du?
Du er ved at være der.
Det er en meget, meget lang historie. Den vil jeg gerne komme med en anden dag. Ja. Men hvad hedder det? Pladen er desværre de fleste steder udgået, så det må nok være antikvariater, man skal finde.
Jeg vil mere sige, at den er udsolgt.
Ja.
Det er for at gøre lidt mere, sådan lidt mere unikt og sådan lidt hard to get-agtigt. Men nu skal du høre her, Simon. Jeg forventer i morgen, ikke? Når Echo, som er det her Michael Learns to Rock versus Prinsgemalen kommer på, så skal vi ind og købe det på iTunes.